Na segunda división galega de fútbol femenino, Silva 2, Perlío 3. Falamos coa delegada do Perlío, Conchi López. Bos días.
Hola, bos días.
Como valoras o partido?
Bueno, o partido houve dous tempos que foron moi diferentes. No primeiro tempo, Silva puxo un equipo moi adiantado, coas defensas no medio do campo, que propiciaba que encantó a xente do medio do noso equipo collía o balón, daban pases as dianteiras e tocaba correr e contragolpear. Entón, tivemos moitas ocasións de gol. De feito, no minuto 3 xa nos adiantamos no marcador. Pero no segundo tempo o partido xa foi diferente, xa foi máis igualado, elas cambiaron a táctica, retrasaron un pouco as liñas, meteron tres persoas de refresco no descanso, entón xa conseguían máis o balón, xa non podíamos contragolpear tanto, tocaba defender máis e, sobre todo, correr detrás do balón, que é algo que a nós non nos gusta tanto. Gústanos ter o balón, pero, bueno, non sempre pode ser así. En canto tivemos xente de refresco, xa conseguimos aguantar un pouco máis ao Silva, pero elas continuaban atacando, tiveron varias ocasións, nós tamén tivemos algún contragolpe, pero non tivemos a sorte do primeiro tempo. Que conseguiron un primeiro gol sobre o minuto 65, claro, subieron máis o equipo, presionaron, despois no minuto sobre 83, marcaron un segundo gol, entonces aí xa empezou a entrar un pouco medo, xa toca traballar máis, en algunha ocasión as dianteiras tuvieron que baixar a axudar, pero bueno, ao final conseguimos os tres puntos que era o importante, porque quero destacar que o equipo non ten ritmo de competición, este é a cuarta xornada e nós só disputamos dúas, esta era a nosa segunda xornada, porque entre que Orzano se presentou, tocounos a xornada de descanso, entón, bueno, o partido non tes o mesmo ritmo que elas, que xa era o seu cuarto partido, pero bueno, aínda así fixemos bon traballo.
E xenerou o Perlío moitas ocasións de gol?
Sí, moitas ocasións. No primeiro tempo tivemos polo menos 6 ou 7 ocasións, e no segundo tamén, porque xa che digo, elas xogaban moi adiantadas, entonces as dianteiras son rápidas e tiveron un palo, o sea, un balón ao traveseiro, despois algunha que parou a parteira e algunha que marchou fora.
Incorporou o Perlío xa esas xogadoras que estaban adestrando e pendientes de contar con ficha?
De momento, todas as que estaban lesionadas, levamos o equipo que todo o equipo que temos con fichas, e as outras, bueno, pues están todavía, hai algunha xente que está un poquinho máis verde e estamos todavía traballando con elas para poder incorporar a seu equipo o máis pronto posible.
A próxima xornada, Perlío Torre. Coñecedes ao Torre?
Non, vimos, Juanjo veu algún partido delas e xa che digo, tamén teñen ritmo porque tamén levan 4 partidos, pero bueno, habrá que salir a ver como se desenvolve o partido e nos a facer o noso xogo, que é o importante, salir a competir sobre todo, porque bueno, hai equipos que nesta liga pois xa non teñen, xa cando antes de empezar o partido xa saben que gañaron porque tiñen moita diferencia de xogo e bueno, hai diferencias bastante grandes de resultados entre uns equipos e outros, pero bueno, nós estamos nunha liga media e aí temos que competir todos os partidos.
Despois de lograr esta vitoria a domicilio, supoño que será unha boa inxección de moral, non?
Sí, as rapazas nos quedamos co traballo que fan, a axuda que se proporciona no campo. E, bueno, o segundo partido que xogas, poder gañalo e sufrimos un pouquinho ao final, pero, bueno, estamos todos moi contentos do resultado.
Conchi López, delegada do Perlío de fútbol femenino, moitas grazas.
Moitas gracias a vos.